สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเรื่อง My Husband Betrayed Me at the
Potter for My Twin Sister A Marriage of
Betrayal Infidelity and Revenge Romance เป็นนิยายโรแมนส์ร่วมสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตความทรยศในชีวิตคู่อาการฟื้นตัวของผู้หญิงคนหนึ่งหลังการถูกหักหลังอย่างรุนแรงเรื่องนี้อยู่ในจักรวาล Her Marriage in Crisis ของ Via Corvey ซึ่งเน้นสถานะการแต่งงานที่พังทลายจากการนอกใจความลับในครอบครัวและการเลือกตัวเองแทนการยึดติดกับความสัมพันธ์เดิมแกนของเรื่องไม่ได้มีเพียงความเจ็บปวดจากสามีที่คบชู้กับพี่น้องฝาแฝดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบทางอารมณ์จากการที่ความไว้ใจพังลงต่อหน้าผู้คนในวันแต่งงานโทนของเรื่องจึงทั้งเข้มข้นดราม่าและมุ่งไปสู่การเอาชนะบาดแผลด้วยการตัดสินใจของตัวเอกเองหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบโรแมนต์สายเจ็บปวดการแก้แค้นเชิงอารมณ์และเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับการยืนหยัดของตัวละครหญิงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความทรยศในวันแต่งงานที่ทำลายทั้งความรักและความเชื่อใจขายสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเปิดเรื่องด้วยการหักหลังในฉากที่ควรเป็นจุดสูงสุดของความสัมพันธ์นั่นคือวันแต่งงานและงานเลี้ยงฉลองตัวเอกไม่ได้เผชิญแค่การนอกใจธรรมดาแต่เป็นการที่สามีไปมีความสัมพันธ์กับน้องสาวฝาแฝดของเธอซึ่งทำให้ความเจ็บปวดมีหลายชั้นทั้งความรักที่ถูกทรยศความผูกพันในครอบครัวที่แตกสลายและความอับอายต่อสายตาสาธารณะการตั้งสถานะการแบบนี้ทำให้เรื่องมีแรงปะทะทางอารมณ์สูงมากเพราะการทรยศไม่ได้เกิดในพื้นที่ส่วนตัวเกิดต่อหน้าคนอื่นและในช่วงเวลาที่ควรเป็นสัญลักษณ์ของความไว้วางใจการวิเคราะห์นิยายแนวนี้จึงต้องมองว่าความรุนแรงของเรื่องไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมชู้สาวเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้ตัวเอกต้องประเมินชีวิตทั้งชีวิตใหม่ในทันทีเรื่องจึงใช้เหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายและบีบให้ตัวละครหญิงต้องตอบคำถามสำคัญว่าเธอจะยังยึดอยู่กับภาพเดิมของชีวิตคู่หรือจะเลือกเดินออกมาเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและอำนาจตัดสินใจของตัวเองประเด็น2ความขัดแย้งในครอบครัวที่ทำให้การนอกใจรุนแรงกว่าปกติสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้โดดเด่นในกลุ่มนิยาย Betrayal Romance คือการใช้ความสัมพันธ์แบบฝาแฝดเพื่อเพิ่มน้ำหนักของการทรยศโดยปกติความรักสามเศร้าจะสร้างความตึงเครียดอยู่แล้วแต่เมื่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือพี่น้องแท้ๆของตัวเอกความเสียหายจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การแต่งงานแต่ลามไปถึงรากของครอบครัวความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเจ็บปวดของตัวเอกไม่ได้มาจากการเสียสามีเพียงคนเดียวแต่ยังมาจากการสูญเสียพื้นที่ปลอดภัยที่เคยเชื่อว่าจะพึ่งพาได้เรื่องประเภทนี้มักใช้ครอบครัวเป็นเวทีของความลับการนิ่งเฉยๆการสมรู้ร่วมคิดโดยปริยายซึ่งยิ่งทำให้ตัวเอกโดดเดี่ยวมากขึ้นการมีน้องสาวฝาแฝดเข้ามาเกี่ยวข้องยังสะท้อนทีมเรื่องตัวตนและการเปรียบเทียบเพราะฝาแฝดเป็นสัญลักษณ์ของความใกล้ชิดที่ควรเต็มไปด้วยความไว้ใจแต่กลับกลายเป็นต้นตอของบาดแผลดังนั้นความขัดแย้งจึงไม่ใช่แค่เรื่องคนรักนอกใจแต่เป็นการทำลายเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ล้อมรอบนางเอกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมความเจ็บจึงเข้มข้นและยากจะเยียวยาในทันทีประเด็น3การเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นผู้กำหนดเกมผ่านการตัดสินใจของตัวเอกหัวใจเชิงโครงสร้างของนิยายเรื่องนี้คือการพาผู้อ่านติดตามเส้นทางจากความช็อกสู่การยืนหยัดตัวเอกไม่ได้ถูกเขียนให้จมอยู่กับการร้องไห้หรือรอให้คนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวแต่ค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ถูกกระทำเป็นคนที่เริ่มเลือกอนาคตของตัวเองการเล่าเรื่องแนว Revenge Romance มักใช้การตอบโต้เป็นแรงขับเคลื่อนว่าในเรื่องนี้การแก้แค้นไม่ได้จำกัดแค่การเอาคืนแบบฉาบฉวยแต่ผูกกับการทวงศักดิ์ศรีและการไม่ยอมปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่พังแล้วกำหนดคุณค่าชีวิตของตนอีกต่อไปความน่าสนใจอยู่ที่การที่ตัวเอกต้องจัดการข้อมูลความจริงและผลกระทบทางอารมณ์พร้อมกันทำให้การตัดสินใจของเธอดูมีน้ำหนักไม่ใช่การระเบิดอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นกระบวนการของคนที่เริ่มมองเห็นรูปแบบของการหลอกลวงและเลือกถอนตัวออกมาอย่างมีสติแนวทางนี้ทำให้เรื่องมีมิติทางจิตวิทยามากกว่านิยายดราม่าทั่วไปเพราะประเด็นหลักไม่ใช่เพียงว่าใครผิดแต่คือผู้หญิงคนหนึ่งจะเรียกอำนาจเหนือชีวิตของตัวเองกลับคืนมาได้อย่างไรประเด็น4บทบาทของคู่รักใหม่ครอบครัวใหม่และการเยียวยาหลังการหย่าร้างแม้แกนหลักจะอยู่ที่การทรยศและการแตกหักของชีวิตคู่หนังสือในซีรีส์นี้ยังวางเส้นเรื่องไปสู่การเริ่มต้นใหม่ซึ่งทำให้มันแตกต่างจากนิยายที่หยุดอยู่แค่ความแค้นการมีองค์ประกอบอย่าง Single Dad Hero Force Proximity และ Found Family ชี้ว่าเรื่องไม่ได้มุ่งลงเอยที่การยึดติดกับอดีตเพียงอย่างเดียว แต่สำรวจว่าตัวเอกจะสร้างสภาพแวดล้อมทางอารมณ์ที่ปลอดภัยกว่าเดิมได้อย่างไรการเยียวยาในบริบทนี้จึงไม่ใช่แค่การให้อภัยคนที่ทำร้ายเธอแต่เป็นการเรียนรู้ว่าความรักที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรเช่นความสม่ำเสมอการเคารพขอบเขตและความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายเมื่อเรื่องใช้โครงสร้างคู่รักใหม่มันจึงสร้างการเปรียบเทียบระหว่างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการโกหกกับความสัมพันธ์ที่ค่อยๆก่อตัวบนความจริงแม้จะยังมีดราม่าและความตึงเครียดทิศทางแบบนี้ทำให้ผู้อ่านได้เห็นการฟื้นตัวที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการประกาศว่าตัวเอกเข้มแข็งแต่แสดงผ่านการเลือกคนเลือกพื้นที่และเลือกอนาคตที่ไม่ซ้ำรอยเดิมประเด็นสุดท้ายอุทธผลที่เรื่องนี้ตอบโจทย์ผู้อ่านโรแมนต์สายอารมณ์หนักและจบแบบมีความหวังหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการนิยายโรแมนต์ซึ่งมีเดิมพันทางอารมณ์สูงและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการทรยศอย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องที่ใช้การนอกใจเป็นเพียงอุปกรณ์สร้างปัญหาแล้วรีบคืนดีกันแบบผิวเผินจุดเด่นคือมันจัดการกับความเจ็บปวดของการถูกหักหลังทั้งจากคู่ชีวิตและคนในครอบครัวพร้อมทั้งพาตัวเอกไปสู่การตัดสินใจที่เน้นศักดิ์ศรีของเธอเองสำหรับผู้อ่านที่ชอบโครงเรื่องที่เข้มมีความแค้นมีแรงดึงดูดทางความสัมพันธ์และยังจบด้วยเฮ้เอ้เล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนขณะเดียวกันมันยังมีคุณค่าทางการอ่านในแง่การสังเกตกลไกของความสัมพันธ์ที่พังเพราะการโกหกความนิ่งเฉยและการใช้อำนาจในครอบครัวเมื่อเทียบกับนิยายแนวใกล้เคียงเรื่องนี้แตกต่างตรงที่ทำให้การเดินออกมาไม่ใช่การแพ้แต่เป็นการชนะในรูปแบบของการรักษาตัวเองผู้อ่านจึงได้ทั้งความสะใจจากฉากดราม่าและความพึงพอใจจากการที่ตัวเอกไม่ยอมให้การทรยศนิยามคุณค่าของเธออีกต่อไปโดยสรุปโดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบนิยายโรแมนต์แบบดราม่าหนักความสัมพันธ์พังจากการนอกใจเส้นเรื่องที่เน้นการฟื้นตัวของผู้หญิงหลังการถูกหักหลังอย่างรุนแรงหากคุณต้องการเรื่องที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเจ็บปวดแต่พาไปสู่การตัดสินใจเชิงศักดิ์ศรีมันถอนตัวจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและการเริ่มต้นใหม่อย่างมีน้ำหนักเรื่องนี้ตอบโจทย์ได้ดีนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนอ่านที่สนใจโครงสร้างนิยายแนว Marriage in Crisis เพราะมันใช้ความลับในครอบครัวความอับอายสาธารณะและแรงปะทะทางอารมณ์เพื่อสร้างความเข้มข้นตลอดเรื่องสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากนิยายแนวเดียวกันคือการผสมการทรยศระดับครอบครัวเข้ากับการเยียวยาและการสร้างความหวังอย่างชัดเจนไม่ได้มองความรักเดิมเป็นศูนย์กลางของการไถ่บาปเสมอไปแต่เปิดพื้นที่ให้ตัวเอกเลือกชีวิตที่ดีกว่าเดิมผู้อ่านจึงได้ทั้งความดราม่าความตึงเครียดและบทสรุปที่เน้นการยืนหยัดของตัวละครหญิงมากกว่าการยอมจำนนต่ออดีตหากคุณต้องการสนับสนุนเวียคอร์วีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่